Galego, creando una textura cálida. No camino las palabras soltas, donde el viento canta y nunca escuta. Unha historia máis que nos une hoxe, baixo o céu que nunca fuxe. A voz do sueño sempre conosco, como un alumiño quedo e fermoso. As ondas levan, as ondas traen lembranzas doces que nunca caen. Na lareira dos contos bellos, onde o lume arde sen espellos, guardamos risas e un feixe de lúa, un faro eterno que nos acubre. Quere calar, cantaremos forte como o mar. Gaita e sanfona, vida no son, pechamos hoxe cunha canción. A voz do sol.